çıxarılacağını deyib və bunu Gürcüstan hökumətinin müdrik siyasəti adlandırıb. Bu saatə xəbərlərini dinlədiniz, biraz sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birazdan ətraflı xəbər tutacaqsınız ki, Fransa parlamenti ermənilər haqqında qanunu qəbul eləsə nə dəyişəcək?
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir. Fransa parlamentini təmsil etmir. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışır.
Qars-Axalkalaki dəmir yolu əngəllərdən keçə biləcəkmi?
Nəcəsib başı Tbilisi Ceyhanın həyata keçirilməsinə mani olunurdu, mani olmaq cəhdlər olacaq. Nəcəsib başı Tbilisi Ceyhanın həyata keçirən zaman bu maniyələrə sinə gəlirdi, bu dəmir yox hətinə də əksiyəcəkdir məşin, o cür səylər
Bahalı telefon sahiblərinin nəzərinə.
Əvvəllər telefonu uğurlananlar zarıyırdısa, indi uğurlanmış telefonun özü zarıyacaq. SIM kartı çıxardanda telefon həyəcan vəziyyətinə gəlir və telefona yeni SIM kart salınan kimi qışqırmağa başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransaya cavab olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisi bugün Əlcəzairlilərin soyqırım məsələsini müzakirə edib. Türk millət vəkilləri təklif edirlər ki, vaxtıyla Fransa müstəmləkəsi olan Əlcəzairdə fransızların soyqırım törətdiyini danmaq cinayət hesab olunsun. Çünki Fransanın müzakirə eləməyə hazırlaşdığı qanun türklərin erməniləri qırdığını danmağı cinayət hesab edir. Dünən Azərbaycanın millət vəkilləri Fransaya etirazlarını bildirdilər. Amma 10 gün əvvəl İrəvanda olanda Fransa prezidenti Jacques Chirac soyqırım abidəsini də ziyarət elədi, ermənilərin Fransa mədəniyyətinə böyük töhfə verdiyini dedi. İndi Fransa parlamenti ermənilərlə bağlı qanun layihəsini qəbul eləsə, bunun Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə nə təsir olacaq ki? Suala Fransanın Bakıdakı səfiri Bernard Duchaffeau cavab verib, Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Oktyabrın 12-sində Fransa qanunvericiləri erməni soyqırımını tanımayan vətəndaşların cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə eləyəcəklər. Bu ərəfədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchaffeau jurnalistlərlə görüşdü və həmin qanun layihəsinin qəbul olunacağı halda Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin olduğu kimi qalacağına ümidvar olduğunu söylədi. Səfir dönə-dönə vurğuladı ki, bu qanun layihəsinin müəllifi Fransa hökuməti yox, məhz müxalifətdə olan Sosialist Partiyasıdır.
Ümid edirəm ki, iki ölkənin münasibətlərində heç nə dəyişməyəcək. Çünki bu qanun layihəsini təklif edən müxalifət partiyasıdır. Hökumətin təklif etdiyi qanun layihəsi deyil. Bu yüzdən o hökumətin rəsmi mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Bir də mən şübhə edirəm, sabah kimsə erməni soyqırımını inkar etsə, Fransada ədliyyə orqanları onu həbs etsinlər.
Azərbaycanda isə parlamentdən başqa heç bir rəsmi qurum Fransada müzakirə olunan qanun layihəsinə münasibət bildirməyib. Oktyabrın 10-da Milli Məclisin Fransa Senatına ünvanladığı müraciətdə deyilir ki, belə bir sənədin qəbulu Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri Fransanın obyektivliyini şübhə altına salacaq. Səfir Bernard Duchaffeau isə bu fikirlə razı deyil.
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir, Fransa parlamentini təmsil etmir. Həmin sənədi də dediyim kimi hökumət yox, müxalifət partiyası hazırlayıb. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışıb. Qanun qəbul olunsa da, olunmasa da, cənab Fassi eyni şəkildə vasitəçilik missiyasını davam etdirəcək. Tərəfkeşlik və ədalətsizlik etmədən.
Səfir Bernard Duchaffeau deyilənləri onu da əlavə eləyir ki, indi edək Azərbaycanın nə prezidenti, nə də Xarici İşlər Naziri bu məsələ ilə bağlı narazılıqlarını ifadə etməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə isə bu qənaətdədir ki, sözü gedən layihə daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. Azərbaycanı bu işə qatmaq düz olmazdı. Rəsmlər yetərincə ehtiyatlı tərpənsələr də yerli ekspertlər güman edirlər ki, qanun layihəsi qəbul olunduğu halda Fransa-Türkiyə münasibətləri kimi Fransa-Azərbaycan münasibətləri də gərginləşə bilər. Xüsusən də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransanın tutduğu xətt indidən yaxşı gələcək vəd etmir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ona diqqət çəkir ki, Fransa naziri Türkiyədən Ermənistanla sərhəddi açmağı tələb eləyir və bu məsələnin bir ucu da Azərbaycana toxunur. Ekspertə görə Bakı-Ankara qədər açıq mövqe tutmasa, Türkiyə ilə münasibətlərə xəlal gətirəcək. Eyni zamanda özünün də itirdiyi məqamlar çoxdur.
Çünki Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi kimi çıxış edir. Amma son zamanlar Şirakın Yerevana səfər zamanında səsləndirdiyi açıqlamalar və Fransa parlamentindəki bu son müzakirələr ondan xəbər verir ki, Fransa artıq münaqişənin həllində tərəfsizliyini itirib. Yəni, neytral mövqeyini və bir tərəfin dəstəkləməyə başlayır və bu baxımda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri bu amili nəzərə alaraq Fransa'da münasibətləri müəyyən korreksiyalar etməlidir.
Elxan Şahinoğlu, politolog Zərdüş Əzadiyə görə isə Azərbaycan parlamentinin müraciəti bu vəziyyətə bir balaca düzəliş gətirir. Düzdür, bu gecikmiş addım olsa da lazımlı jestdir. Fransa səfiri isə qabağa tələsməyə məsləhət görmür. O, oktyabrın 11-də keçirdiyi mətbuat konfransında qanun layihəsinin qəbuluna şübhə ilə yanaşdığını gizlətmədi də. Ona görə oktyabrın 12-sini gözləməyə məsləhət bildi və bildirdi ki, qanun həmin gün qəbul olunmasa bu məsələ bir dəfəlik qapanacaq. Çünki qarşıdan yeni prezident və parlament seçkiləri gəlir. Bir də səfirə görə bu qanun layihəsi ilə Fransa hökuməti heç nə qazanmayacaq. Ona görə də hökumət onu rədd edib. Elə yerli ekspertlərdən bir çoxu güman edir ki, Fransada bəzi müxalifət partiyaları seçki öncəsi xal qazanmağa çalışırlar. Özləri qəsdən gərginlik yaradırlar. Hərçənd nəticə sabah bəlli olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Konqresin qərarına görə Amerika Qars-Xalkalaki dəmir yolunun tikintisinə pul ayırmayacaq. Bu qərara görə Amerikadakı Erməni Milli Komitəsi senatorlara təşəkkür də edib. Ermənilər inanırlar ki, Avropa Birliyi də Qars-Xalkalaki üçün pul xərcləməyəcək. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan etiraf edir ki, ermənilər nə eləsə də dəmir yolunun tikintisinə mane ola bilməyəcəklər. Çünki nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin Amerikanın puluna ehtiyacı var. Ancaq deyəsən, iş pulla qurtarmır. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur. İlkin, Qars-Xalkalaki dəmir yolunun tikintisi üçün indi əngəl nədir? Tərəflər bu əngəllərdən keçə biləcəklərmi?
Bakıda əksər iqtisadçılar düşünürlər ki, cəmi 98 kilometrlik Qars-Xalkalaki dəmir yolunun əhəmiyyəti heç də 1700 kilometrlik Bakı-Ceyhan neft kəmərindən az deyil. Azərbaycanın keçmiş baş naziri indiki deputat Əli Məsimov da bu dəmir yolunu bitici neft və Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə birgə 21-ci əsrin Avrasiyasının layihələri arasında ən önəmlilərdən hesab eləyir. Onun qənaətincə, biticiyə qarşı yaradılan əngəllər və maniyələrin Qars-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı layihəsinə qarşı da ortaya çıxması əslində təbii qarşılanmalıdır.
Böyük layihənin həyata keçirilməsinə, necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın həyata keçirilməsinə mane olunurdu, müxtəlif üsullarla mane olmaq cəhdləri olacaq. Necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın həyata keçirən zaman o maniyələrə sinə gərildi, iradə ortaya qoyuldu. İndi bu dəmir yol xəttini də ərsəyə gətirmək üçün o cür səylər göstərmək lazım.
Bayaq dediyim kimi cəmi 98 kilometrli, yəni normal qatar sürəti ilə heç 2 saatlıq da uzunluğu olmayan Qars-Xalkalaki dəmir yolunun 30 kilometri Türkiyə, 68-i isə Gürcüstan ərazisindən keçəcək. Amma Amerikanın da dəstəklədiyi və Amerikan şirkətlərinin də maliyyə ayırdığı Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum layihələrindən fərqli Qars-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun çəkilməsində Amerika maliyyəsi iştirak edəməyəcək. Çünki erməni lobisinin səyləri ilə Amerika Senatının Bankçılıq Komitəsi bu xəttin çəkilməsində Amerika banklarının maliyyə ayırmasını yasaqlayıb. Halbuki Çinlə Avropanı birləşdirəcək İpək yolu layihəsində əvvəllər alternativsiz görünən Qars-Gümrü dəmir yolu xəttini Qars-Xalkalaki sıradan çıxarırdı. Qars-Xalkalaki dəmir yolu layihəsinin qarşısındakı ikinci əngəl isə Gürcüstanın bu dəmir yolunu maliyyələşdirməsində çəkdiyi çətinlikdir. İlkin mərhələdə layihənin qiyməti 400 milyon dollar hesablanırdı. Sonradan isə Gürcüstan əlavə şərtləri ilə onu daha 200 milyon dollar bahalandırdı. Bu yaxınlarda isə Tbilisi həmin layihədəki iştirak payını maliyyələşdirə bilmədiyini bildirdi. Həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə bəzi rəsmlər layihənin xərclərinin lazımsız yerə şişirdildiyini deyiblər. Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqovadze isə bildirmiş ki, 98 kilometrli Qars-Xalkalaki xəttinin tikintisinə əlavə Gürcüstan ərazisində daha 192 kilometr yolun bərpasına ehtiyac var və layihənin qiymətini artıran da məhz bu məqamdır. Və Gürcüstan rəsmləri Azərbaycan tərəfinin müddətsiz və faizsiz 220 milyon dollarlıq krediti hesabına xəttin Gürcüstan hissəsini maliyyələşdirmək istəyir. Ümumilikdə Tbilisi 600 milyon dollarlıq layihənin 400 milyon dollarını məhz Gürcüstandakı işlərə lazım olduğunu bildirir. Gürcüstan həm də bu dəmir yolu işə düşəndən sonra Poti və Batumi portlarında yük dövriyyəsinin azalmasından narahatdır. Amma həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ekspertləri Gürcüstanın Qara dəniz limanlarına əlavə yüklərin cəlb edilməsində yardım etməyə mümkün olduğunu və dəmir yolu ilə neft məhsulları yox, quru yüklər daşınacağını bildiriblər. Keçmiş baş nazir Əli Məsimov da Azərbaycanın Gürcüstana yolu çəkməkdə maliyyə yardımı eləməli olduğunu, amma Gürcüstanın da bu güzəşlərin əvəzində özü də Rusiya tərəfindən blokada ilə üzləşdiyi indiki vaxtda bəzi inadlarından əl çəkməli olduğunu düşünür.
Əgər Azərbaycan Gürcüstanın vəsaitinin olmaması məsələsini həll etməkdə fəal iştirak edirsə, deməli Gürcüstan tərəfi də məhz ona kömək edən Azərbaycana güzəştərə getməlidir və bununla da maraqların balanslaşması gedər və hesab edirəm ki, layihəni vaxtında reallaşdırmaq mümkün olar.
Layihənin qarşısında duran əngəllərdən biri də Ermənistan tərəfinin Amerika, Avropa Birliyi və BMT kimi qurumlarda Qars-Axalqalak xəttinin tikintisinə qarşı çıxması və bu layihəni qeyri-rəsmi embargo addımı kimi qiymətləndirməsidir. Amma əgər Amerikada layihəni maliyyələşdirmək istəyən Eximbanka yasaq qoyuldusa, Avropa Birliyi və BMT-də İpək yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyəni birbaşa birləşdirəcək bu dəmir yolunu dəstəklədiklərini bəyan ediblər. İndi qalır maliyyə məsələsi. Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binəli Yıldırımın öz ölkəsində mediaya verdiyi açıqlamalara görə artıq Qazaxıstan və Çin bu layihəni maliyyələşdirmək istədiyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə, layihənin həyata keçirilməsi başa çatandan sonra Qars-Axalqalak-Tbilisi-Bakı dəmir yolu Şanxay və Hong Konga qədər uzanacaq. Bundan başqa bu xətt Mərmərə layihəsi ilə birləşdiriləcək və Britaniyadan Çinə yük daşımaları həyata keçirəcək. Türkiyədə nazir gələn ilin əvvəlinə qədər maliyyə işlərinin həll olunacağını, 2007-ci ilin ortalarına isə tikintinin başlanacağını və 2 ilə başa çatacağını da deyib.
İlkin Məmmədov. Xəbərlərdən sonra efirə 14:24 proqramı gedəcək.
14:24.
Kəsir yarmarkasında iştirak etmək imkanı.
Bu yarmarkada müəyyən təşkilatlar gəlir, müəyyən universitetlər gəlir və onlar özünü təqdim edirlər.
Bologna təhsil sisteminə tələbələrin münasibəti.
Bu Bologna sistemimiz yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki tam tətbiq olunmur.
14:24.
Gənc ifaçı Zaur Əmiraslanovun uğurları.
Böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim. Mikrofonu boyum da çatmırdı.
Və
anaların olağı canını boğazma yığır. Bir Allahım, bir dələt soğuk doldurəm ha bunu.
Nəticələr.
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14:24 verilişini dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Gələn həftə Azərbaycanın müstəqillik günü münasibətilə Prezidentin yeni əf fərmanı imzalayacağı gözlənir. Əf komissiyasından Vaqif Səmədoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu dəfə Prezident yüzlərlə ailəni sevindirmək qərarına gəlib. Hüquq müdafiəçiləri həmişəki kimi siyasi məhbusların, bir də bu il daha çox jurnalistlərin buraxılmasını istəyirlər. Həbsdəki qadınlarla uşaqlar şikayətlənirlər ki, onlar hüquq müdafiəçilərinin də yadına düşmürlər. Məhbuslarla Kəbiran Dilavəri söhbət edib. Kəbiran, həbsxanada yaddan çıxdığını deyən kim var?
Ruzanna, daha çox məhbus qadınlar əf fərmanlarında yaddan çıxdıqlarını deyirlər. Onların saxlanıldıqları cəza çəkmə yerində bugün ən çox danışılan mövzu da əf haqqındadır. Mən Bakıdakı yeganə qadın həbsxanasında onlardan bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, son 3-4 ildə əf fərmanlarında qadınlar ya yada düşmür, ya da ki, cəmi 1-2 nəfər bu siyahıya salınır.
Deyirlər, əfə gərək yarı surokun yarısını oturasan, sonra əfə yazasan. Biz də yazırıq da əfə. Yarı suroku mən oturmuşam. Əfə yazırıq, atqaz gəlir ki, sən elədiyin cinayət ayətə görə sən əfə sala bilmərir.
Ali məhkəməyə də yazmışam. İndi bir ümidimiz qalıb ki, bəlkə prezidentimiz bu qadınlara rəhm eləyək.
Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir.
Qadın həbsxanasında hazırda 200-dən artıq məhbus saxlanır. Onların da çoxu ağır cinayət törədənlərdir. Bu həbsxananın qonşuluğundakı cəza çəkmə yerində isə az yaşlı məhbuslar saxlanılır. Buran rəisi İmran Məmmədov deyir ki, son 6 ildə 15 nəfər az yaşlı əfə düşüb. Burada cəza çəkənlərin də çoxu əfv üçün müraciət etdiklərini deyirlər.
Kəsbçilik rütbətindəndir. Soyğunçuluqla öyrənmişəm. İndi bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm.
Azadlıq gözəl idi, ancaq qədrin bilmə lazımdır, biraz fikirləşmə lazımdır.
Azadlıq çox gözəl bir nemətdir. Çöldə olsaydım, yəqin ki, hansısa bir işlə məşğul idim.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmirə Süleymanova deyir ki, ombudsman kimi o qadınların, az yaşlıların və ahılların əfv edilməsi üçün Prezident yanında əfv komissiyasına bir neçə dəfə müraciət edib.
Bu dəfəki əfv fərmanında həm qadınlara görə, həm ahıllara, həm də uşaqlara görə müraciət etmişik ki, mümkün qədər bunlar daha çox əfv olsunlar. Əlbəttə, yalnız qanun çərçivəsində. Mən elə bilirəm ki, bu dəfə qabaqkindən də bəlkə çox olacaq.
Özünü unudulmuş sayan başqa bir qrupsa, keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin həbsdə olan üzvlərdir. Düzü son 5 ildə verilən əf fərmanları ilə onların 350 nəfərdən artıq azadlığa çıxıb. Ancaq onların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Famil Süleymanov deyir ki, 12 nəfər yaddan çıxıb.
Mart hadisəsi olan insanlar bir günə kimi həbsxana qalır. 12 nəfər bu yaxında Amonçu vadənlərin bir hansı prezidentlə görüşüb. Prezident deyir ki, mənim oğlum Amonçu deyən kimi prezident deyib ki, axı biz onları buraxmışıq. Belə çıxır ki, prezident çoxdan bunları əff edib. Bunlar amma yaddan çıxıb qalıb orada.
Əff komissiyasının üzvü Məlahət Həsənovası deyir ki, o və başqa həmkarları komissiyaya gələn ərizələrə diqqətlə yanaşırlar.
Ağır cinayət törətmiş məhkumlar, əgər onlar ona verilən cəzanın lazım olacaq səviyyədə çəkmirsə, mən ona müsbət münasibət göstərə bilmərəm. Amma elə cinayət növləri var ki, elə məhkumlar var ki, həqiqətən də insan düşünür ki, bu səhv elib, səhvinin peşmançılığını çəkir, bu əhv olunarsa o zərər çəkmişin də hüquqları pozulmuşdur, ziyan ödənibdir və peşmançılıq hissləri keçirdik, onu fikirləşirəm ki, əhv olunsa daha yaxşı.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovası bildirir ki, gözlənilən əhv fərmanının daha çox məhbusa, o cümlədən yaddan çıxmış siyasi məhbuslara aid ediləcəyini ümid edir. Sonuncu əhv fərmanı bu ilin yanvarında verilib, həmin vaxt 100-ə yaxın məhbus azadlığa çıxıb.
Kəbiran Dilavərli. İranla Azərbaycan sərhədində Araz çayı boyu çoxlu quş ölüsü tapılıb. İran informasiya agentlikləri ölü quşların Azərbaycan tərəfdə, Azərbaycan isə İran tərəfdə tapıldığını yazır. Naxçıvanda baytarlıq xidməti gömrük keçid məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Oktyabrın 1-dən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidməti İdarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Buna səbəb köçəri quşların Muxtar Respublikaya miqrasiyasının başlamasıdır. Miqrasiya zolağı Respublika ərazisindən axan Araz çayından keçdiyi üçün köç edən quşlar daha çox bu ərazidə məskunlaşırlar və bu da bölgədə quş qribi xəstəliyinin yayılma riskini artırır. Üstəlik bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında Araz çayının İran ərazisindən axan hissəsinin sahillərində quşların kütləvi qırğınlarının müşahidə edildiyi haqda məlumatlar da yayılıb. Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssisi Kamil Qurbanov bildirdi ki, 2006-cı ilin 9 ayı ərzində Muxtar Respublikada nə çöl, nə də ev quşları arasında quş qribi də daxil olmaqla heç bir yolxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
2006-cı ilin bu ötən 9 ay ərzində Muxtar Respublikada heç bir yerdə biz heç bir epizodik pozuntuya, epizodik vəziyyətə bulmaz rast gəlməmişik.
Mütəxəssisin sözlərinə görə bu o demək deyil ki, risk azalıb. Hazırda baytarlıq xidmətinin əməkdaşları Araz boyusu qovşağının və su hövzələrinin ətrafında dezinfeksiya işləri aparırlar.
Miqrasiya zamanı bunlar həmin bu su qovşağına gəlib köçəndən sonra bir müddət orada qidalanıb, üzüb, yoruldan sonra istər-istəməz bunlar suyun kənarında, o çıngıl olan yerlərdə, daşlıq yerlərdə durub istirahat edirlər. Bu istirahat zamanı onlar öz ifrazatları ilə su kənarlarını dişləndirirlər. Biz dezinfeksiya etməkdə burada heç bir qorxulu etmək yoxdur, heç bir insanları vahimə salacaq heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq həmin kənardan gəlmiş quşların hansı məmləkətdən bu müxtəlif riskə daxil olubdur, biz bunu bilmirik. Quşların kütləvi toplaşıb, həmin dişləndiyi sahələri biz profilaktik olaraq dərmanlayırıq.
Kamil Qurbanov. Eyni zamanda Araz boyu ərazilərdə yerləşən rayonların, xüsusilə də Sədərək, Çərur, Culfa rayonlarının kəndlərində yaşayan əhali arasında monitorinqlər də aparılır. Məqsəd əhalini məlumatlandırmaq və ev quşlarını peyvəndə cəlb etdirməkdir. Naxçıvan Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəisi Mir Vasif Seyidov deyir ki, artıq Muxtar Respublikada 117 min kvadrat metr ərazi dezinfeksiyalanıb. Ayrıca bazarlarda satılan quş əti məhsulları üzərində də nəzarət gücləndirilib.
Bazar və bazar yarmarkalarda satılan quş ətlərindən nümunələr götürürük. Həmin nümunələri Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına veririk və Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinələr təkrar yoxlanılır və bu yoxlamanı biz deməli bazarların ekspertiza laboratoriyalarının yoxlamaları ilə üzləşdiririk.
Mir Vasif Seyidov deyir ki, Araz boyu ərazilərdə keçirilən monitorinqlər zamanı çay və hövzə sularının, eyni zamanda sahil torpaqlarının təmizlik dərəcəsi də yoxlanılır. Nümunələr götürülür və elə oradaca səyyari laboratoriyalarda analiz edilir. Monitorinqlərdə Muxtar Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da iştirak edirlər. Nazirliyin əməkdaşı Vaqif İsmailovun sözlərinə görə Araz boyu ərazi dövlət yasaqlığı elan edildiyindən həmin ərazidə ova qadağa qoyulub. Bu da xəstəliyin insanlar arasında yayılma riskini nisbətən azaldır. Cənab İsmailov deyir ki, monitorinqlər noyabr-dekabr aylarında da davam edəcək. Çünki həmin aylar bir sıra su quşları, eləcə də başqa quşların şimaldan cənuba köçləri başlayacaq. Muxtar Respublika Baytarlıq Xidməti İdarəsindən bildirdilər ki, Türkiyə və İran İslam Respublikaları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yerləşən gömrük keçid məntəqələrində də baytar həkimlər gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər. İran və Türkiyə ilə sərhəddə gedib gələn avtomobillər dezinfeksiya edilir. Bunun üçün sədrək gömrük keçid məntəqəsində müasir tipli yeni dezinfeksiyalayıcı qurğu da quraşdırılıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Telefon həvəskarlarının nəzərinə, telefonunuzu da qorumaq istəyirsinizsə, yeni xidmətdən istifadə edə bilərsiniz. Britaniya istehsalı olan Remote XT proqramı yüklənən telefonlar oğru əlinə düşən kimi qışqırırlar. Yeni proqramdan Elxan Nəsibli danışır.
Mobil telefonu oğurlananlar bilir, bu adam olduqca pis təsir eləyir. İndi bir Britaniya şirkəti deyir ki, əvvəllər telefonu oğurlananlar zarayırdısa, indi oğurlanmış telefonun özü zarayacaq. Burada yeni olan odur ki, indiyə kimi yalnız bahalı mallara, məsələn minik maşınlarına həyəcan siqnalı qoyulurdusa, indi ilk dəfə olaraq ucuz mala, əl telefonuna belə həyəcan siqnalı qoyulur. Telefon oğurlanarsa, bərkdən qışqırmağa, zarmağa başlayır. Mobil telefon sənayesində cinayətkarlığa qarşı hərəkət adlı Britaniya təşkilatının sədri Jack Reitz deyir.
In the event of your phone being stolen and the thief thinking they're going to be clever and take the SIM card out, the phone will go into that alarm state. It will start squeaking.
Oğru telefonu oğurlayanda fikirləşir ki, SIM kartı çıxardacaq, telefonu da satacaq. Ancaq SIM kartı çıxardanda telefon həyəcan vəziyyətinə gəlir və telefona yeni SIM kart salınan kimi qışqırmağa başlayır. İndi isə bir müsabiqə haqda və dinləyicimiz də istəsə bu yarışda iştirak eləyə bilər. Amerikanın Netflix şirkəti 1 milyon dolları mükafat təklif eləyir. Alıcının nə istədiyini daha dəqiq müəyyən eləyən kompüter proqramı düzəltməyə və ya heç olmasa ideya verməyə. Netflix-dən olan Steve Swayze deyir.
We want to get the best thinking from not only the United States, but you know, somebody with a beefy laptop in Bulgaria.
Biz deyirik ki, nəinki Amerikadan, məsələn, Bolqarıstandan da güclü proqramçılar Netflix prizi yarışına qoşula və uda bilsinlər, əgər bizim öz mövcud proqramımızı məğlub eləyə bilsələr. Netflixin öz proqramı belə işləyir. Məsələn, biri Ulduz Müharibələri filmini icarəyə götürürsə, proqram qeyd eləyir ki, bu adamın fəza filmlərindən xoşu gəlir. Filmi qaytaranda isə proqram soruşur ki, nə qədər xoşuna gəldi. Bu cavab gələcəkdə Netflixə imkan verir ki, alıcıya hansı filmləri tövsiyə eləməyi müəyyən edə bilsin. Netflixin məlumatına görə, yarış elan olunandan 12 saat keçməmiş 52 ölkədən 2 milyon 500 min adam yarışda qeydiyyatdan keçib. Dinləyicimiz maraqlanırsa qaydaları netflix.com saytından tapmaq olar.
Elxan Nəsibli. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Ruzanna. 6 qüdrətli ölkənin rəsmiləri İrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə edirlər. Kadrov Politkovskayanın ona mani olmadığını deyir. Rumuniya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olmalı olduğunu deyir. Rusiya Gürcüstandakı qoşunlarını ilin sonuna qədər çıxaracağını bildirir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Ruzanna Rəşqızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Bu proqramda təhsil yarmarkalarından Baloniya təhsil sisteminin ilkin nəticələrindən danışacağıq.